Tas ļoti patīkami, kuram nu, arī man pirmo reizi pa visu laiku es atzīts par labāko ritembraucēju. Pozitīvas emocijas un sievai vislielākais paldies, jo šī sezona bijusi visādi kāpumiem, kritumiem un ļoti liels atbalsts un stūmies no muguras uz priekšu bija no viņas puses. Sezonu aizsāka ļoti lielu iedvesmu motivāciju, nomainīja komandu un it kā pats sākums gāja jau. Ļoti labi, var sākt ar Dubajas stūri, diezgan veiksmīgi priekš pirmā starta, laba pašsajūta bija un bija ļoti liela motivācija tieši uz Beļģijas viendienas sacensībām, kur aizbraucām gatavoties uz Auskalnas nometni. Tur arī sākās tāds mazs kritums, kur mazliet pārcentos. Tas tāds neizdevies periods bija, bet pēc tam otrā sezonas daļa, es domāju, bija veiksmīgi beidzot vinēja Latvijas čempionātu, kas pasaviem gadiem pirmo reizi notika. Un, ļoti liels gandarījums par to ir. Ļoti labi, ka dabūs divas vinēji. Vēl tas paņi, divreiz desmitnieku aktīvi aizdīju, labu darbu komandas, labā izdarīju. Es nopienījos.